Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun sizlar bilan yana Xudo bilan munosabatlarimizni rivojlantirishning yo'llari haqida suhbatlashamiz. Xudo bilan munosabatlarimizni tiklashda, uni rivojlantirishda, muqaddas yashashga intilish, bilmay qilgan gunohlarimiz uchun uning huzurida chin dildan tavba qilish eng muhim yo'llardan hisoblanadi. Endi samoviy otamiz bilan munosabatimizni rivojlantirishning boshqa eng muhim va eng birlamchi yo'li haqida suhbatlashamiz. Bu uning kalomini doimo yeb turishdir. Agar biz bir kun ovqat yemasak, och qolamiz. Tanamiz kuchdan qoladi. Har doimgidek tetik va chaqqon bo'la olmaymiz. Tanamiz uchun moddiy ozuqa qanchalik muhim bo'lsa, ruhimiz uchun ruhiy ozuqa ikki barobar muhimroqdir. Har kuni tanamizni oziqlantirayotganimizda, ruhimizni ham oziqlantirish yodimizdan ko'tarilmasligi kerak. Agar har kuni Xudovonning kalomlaridan o'qib, ruhan mustahkamlanmasak, shaytonning qizdirilgan o'qlariga nishon bo'lib qolamiz. Chunki biz otamiz bilan munosabatda bo'lmasak, shayton bizni osongina yenga oladi. Shuning uchun shaytonga qarshi turish, uning vasvasalariga yengilib gunoh qilmaslik, muqaddas hayot kechirish uchun Xudovonning kalomidan kuch olishimiz kerak bo'ladi. Hazrati Dovud shunday degan edi: Senga qarshi gunoh qilmaslik uchun kalomingni yuragimga saqlayman. Demak, gunohga qarshi turishimiz uchun uning kalomlarini yuragimizda saqlashimiz kerak ekan.
Yuqorida aytganimizdek, agar biz bir necha kun Xudoning kalomi bilan oziqlanmasak, hayotimizda tartibsizliklar sodir bo'laveradi. Yomon xayollarga, vasvasalarga oson beriluvchan bo'lib qolamiz. Bundan esa faqat o'zimiz qiynalamiz. Mehribon Tangrimiz esa bizni bunday holatda ko'rishni istamaydi. Dovud ham xuddi shu holatni boshdan kechirgan ko'rinadi. Zaburning 118-bob 28-oyatda jonim g'am g'ussadan ado bo'lmoqda. Kaloming bilan meni mustahkamlagin. Yoki musibat kunida tasallim shu bo'lar. Sening kaloming jonimga jon bo'lar deb yozilgan. Xudovatning kalomlarida ruhimiz uchun ozuqa, tanamiz uchun kuch, jazorat va dadillik olamiz. Uning kalomlari orqali uning bizdan nima xohlashini, nimaga da'vat etayotganini bilib olamiz. Agar biz Xudovandimizning xohishlari nima ekanini bilsak, uning huzuriga dadillik bilan kirib, muhtojliklarimiz uchun ibodat qilishimiz ham mumkin. Kalom o'qishdan tashqari, ibodat ham Xudo bilan munosabati juda kerakli hisoblanadi. Chunki suhbatda ham tinglash, ham gapirish kerak bo'lganiday, Xudovand bilan munosabati uning tinglay bilish va yuragimizdagilarni izhor qila bilish ham yordam beradi. Biz Xudovand kalomlarini tinmay o'qiydigan bo'lsak, uning nima xohlashini bilib olishimiz qiyin bo'lmaydi. Shunda uning xohishlariga ko'ra ibodat qilamiz. Bu esa bizni ruhan yetuklikka boshlaydi. Demak, Xudo bilan munosabatlarimizni rivojlantirishda tavba qilish, muqaddas hayot kechirishga intilish, kalom va ibodatlarning hammasi bir-biriga bog'langan ekan. Shu zanjirga asoslanib, munosabatingizni tiklaysiz degan umiddamiz.